COPE Pontevedra.
Estar informado. Si nos estás escuchando desde un bar, desde un restaurante, páralo todo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de aclarar que en Galicia no está vigente la obligación de pedir un certificado de vacunación o una PCR negativa para poder consumir en el interior de la hostelería. El tribunal aclara que la Xunta no pidió específicamente autorización para ello, por lo tanto, no está autorizado ese requisito especial que limita las libertades individuales. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en Pontevedra y esta es la última hora que sin duda lo revoluciona todo. Pero además, hoy es un día marcado en rojo en Soutomayor. Y te voy a contar por qué con su alcalde, Agustín Reguera. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Oxe, ás 4 vais a inaugurar o Parque de Aventuras que se vai instalar na Praia Fluvial de Comboa. Durante cantos días e de que actividades conta para especialmente os máis pequenos da casa?
Sí, este ano decidimos pois, que as actividades para os nenos non se concentraran todo en Arcade ou no centro de Soutomaior, senón que o levamos a distintos barrios do municipio, non? E un deles pois, é a Comboa, a Praia Fluvial de Comboa, o río. Pois ali, pois, xa digo, montamos un parque pois para nenos de aventuras que será efectivamente desde hoxe hasta o día 29 de agosto en horario de mañán de 11 e media a 1 e media e de tarde de 4 a 7. Consta pois dunha tirolina, dunha pasarela con rulos de madeira, tamén cunha ponte de troncos, a máis cunha pasarela de vigas asimétricas. Non é un conxunto así pequeno para que, con todas as medidas de seguridade COVID, pois as familias poidan disfrutar, sobre todo os máis pequenos, nun entorno fenomenal, como é o entorno do río Verdugo, nunha praia fluvial que chamamos Veiguiña Longa, que está na zona de Comboa, na parroquia de Soutomaior. Tanto, pois, é unha actividade máis de todas as que estamos a facer neste verán.
A pasarela de madeira, ponte de troncos, todo moi natural, non?
Sí, todo moi natural e acorde co entorno no que se encontra aquí, xa digo, ao carón do río Verdugo.
Falábanos tamén do protocolo anticoronavirus, non sei se antes da inauguración ten así un pouco de respeto, a ver se vai desmadrar a cousa.
Sí, hombre, hai xente que está xa para eso, non? Para que se aplique a normativa e hai monitores e, bueno, esperamos que a xente tamén teña un mínimo de sentido común e sabemos que o ten, ademais, e todos sabemos na etapa en que estamos, non? Estamos no momento que, bueno, que hai que ter, pois, sentidinho, como dicimos, e seguir mantendo, pois, as normas de seguridade básicas, non? Son a mascarilla, distanciamento e, neste caso, pois o xel tamén.
Oxe se inaugura, pero iso, o BOE que vai estar durante case todo o mes de agosto, sábados e domingos incluídos.
Sí, son 15 días, porque así, bueno, pois pensamos que o facelo máis amplio no tempo, pois se poden producir menos, digamos, menos aglomeracións, non? A xente pode decidir cando ir e cando ir a disfrutar deste sin saber que son 2 días ou 3 días, non? Van a ter 15 días e, polo tanto, eu espero que todos cumplamos con o noso objetivo, que é disfrutar en seguridade.
O Concello monta este parque de aventuras gratis para os nenos?
Sí, é verdade que é gratis. Eu creo que os rapaces e as familias están sufrindo xa bastante como para que lle demos estas alegrías, non? E entonces, pues, bueno, consideramos que temos que facer un esforzo, non? Entre todos e, por lo menos, aos máis xóvenes, pues, tenos contentos despois do esforzo que fixeron durante todo o curso e, por suposto, tamén as súas familias. Non? É un premio, digamos, ao seu comportamento.
Para quen nos este a escoitar, se preguntan, por exemplo, no Facebook do Concello de Soutomaior, para que idades? Sabería estimar un pouco, pois iso, a tirolina, esa pasarela, para que idades podería recomendarse?
Sí, isto está recomendado para os máis pequenos, non? Isto, bueno, pues, hasta 15 anos podría ser, xa sendo Quer dizer, non está pensado para os adultos, eh? Os adultos son os que os acompañan a estes sitios e poidan disfrutar pois os máis pequenos, 14 anos, esa edad que queremos máis a edad mellor para poder disfrutar deste pequeno parque de aventuras.
Como dicía, as actividades non se concentran únicamente en arcades, se distribúen polas parroquias, pero no Peirao este sábado si hai un novo espectáculo con máis actividades infantis, Souto Maior, ao longo de todo o ano, pero especialmente para o verán, convértese nun concello ideal para as familias. Neste caso, o sábado, vai verse o espectáculo de Super Meiga, que é unha rapaza que se propuxo ser de maior o que queira ser. Sempre buscan iso, actividades para todas as edades, sí. Incluídos non esquecerse nunca dos adolescentes tamén, pensando noutros eventos que se organizan, sí, no concello.
Sí, para nós é un objetivo prioritario, tanto os pequenos como os adolescentes, ¿no? Estamos, bueno, según ti, ben dicías, Super Mega, temos o sábado no Peirao, e, bueno, tivemos Souto Maior fai unha semana tamén un espectáculo de circo. Temos ahora tivemos pues os a 50 rapaces hasta 18 anos pues nos Peares ali unha semana aprendendo e disfrutando da natureza en inglés. Agora mesmo están en Mondariz outros 50, pues tamén un encontro da mocidade que na que están pues facendo xogos, bueno, están salindo 5 días en Mondariz disfrutando da natureza, e bueno, temos este sábado tamén a presentación dun disco dun clarinetista local, Raúl Reyes. Temos unha actividade frenética, verdad, durante todo o verán, actividades sobre todo para nós no pabellón. Neste momento pois están pois en grupos de 6, tamén rapaces facendo actividades. Tivemos pois o mes pasado todo un mes de multiusos pois para que os pais puderan deixar ali os seus rapaces. Que temos unha actividade frenética durante todo, non hai fin de semana que pase sin ter alguna actividade, e eu creo que bueno, con todas as medidas sempre de seguridade, non podemos esquecer isto, e por tanto se están facendo en grupos reducidos, así como fixemos pois cine na rúa. Estamos tamén facendo neste momento e fixendo un ciclo de cine, e queda moito por facer ademais durante todo este mes de agosto e durante tamén o mes de setembro, non? Xa digo, estamos facendo pois moitas actividades, grupos reducidos, con todas as medidas para que a xente pois que está no noso concello poida pois pasar o gran de forma apetecible. Se ademais que este tempo que tuvemos, que tampouco estuvo moito tempo de playa, pois apetecía moito ir a este tipo de actividades.
Alternativas para entreterse sobran en Souto Maior, e dende hoxe se inclúe unha nova. A partir das 4 da tarde abre un parque de aventuras na praia fluvial de Comboa. Alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
COPE Pontevedra.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, es que en Campelo se corta la carretera con Porto Santo hasta el viernes a las 9 de la noche.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Laguna, las 12 en Canarias.